îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, m-am găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această seară vom continua o discuție din ediția trecută, atunci când încercam să înțelegem motivele pentru care tot mai mulți români, sau dacă vreți, tot mai mulți europeni, se declară indiferenți cu privire la religie sau la viața bisericii. Noi de multe ori suntem obișnuiți să evaluăm sondajele de opinie în două mari direcții. Cei care se declară credincioși, cei care merg la biserică și cei care se declară atei. E bine, între aceste două extreme există un teritoriu vast, un teritoriu populat cu tot mai mulți oameni care sunt indiferenți sau sunt vag preocupați de religie. E bine, am încercat să identificăm în ultima noastră întâlnire câteva motive, care sunt cauzele pentru care oamenii ajung să fie indiferenți. Și chiar dacă, așa cum spunea Mircea Eliade, există un homo religiosus, există o tendință născută, ceva înscris în ADN-ul nostru, care ne împinge către o formă sau alta a credinței religioase, totuși, astăzi, această tendință este acoperită, este sufocată de mediul în care ne naștem, în care suntem educați, plecând de la familie și până la societate, plecând de la maestrii care ne conduc către căile agnosticismului sau ale indiferenței, până la dezamăgirile pe care le vedem cu privire la unele derapaje ale bisericilor. E bine, sunt foarte multe motive, dar așa cum spuneam către finalul ediției trecute, există și nuanțe și poate că în această ocazie cel mai bine ar fi să ne concentrăm asupra nuanțelor. Vorbeam atunci despre câteva nuanțe pe care le introduce Andrei Pleșu. Am citit un articol în care spune că nu ar trebui să ne concentrăm atât de mult asupra acestor două mari categorii, credincioșii și necredincioșii. Există alte două categorii, cel puțin alte două categorii, cei care cred că cred și cei care nu cred că cred. E bine, așa cum spuneam, poate că despică firul în patru, firul de păr în patru, dar în momentul în care există o susținere biblică, teologică a acestor categorii, cred că acesta ar fi un argument în plus ca să filozofăm puțin în această seară. În plus, este și un set complex de identificare a ateismului modern, așa cum este descris de Secretariatul pentru Necredincioși al Vaticanului. Ne vom referi și la acele categorii enunțate în ediția trecută, dar pentru început aș vrea să distingem foarte clar aceste nuanțe ale celor care cred că cred sau ale celor care nu cred că cred, așa cum sunt ele identificate de Andrei Pleșu. Nu vorbim neapărat despre radiografia pe care o face un scriitor, un filozof român, ci mai degrabă sunt interesat dacă Biblia identifică aceste categorii. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bun găsit!
Așadar, să ieșim puțin din binomul acesta credincios, necredincios sau ateu. Este destul de schematic. Poate fi bun ca un reper atunci când plecăm la drum, dar după câțiva pași, cred că simțim nevoia unor precizări ulterioare. Cine sunt cei care cred că cred? Vreau să plec de la câteva definiții, așa cum le-am identificat în articolul scris de Andrei Pleșu. Aceștia sunt cei care ader la o formă de ritualism cutumiar. Sunt sârguincioșii o religie sau ai bisericilor, cei care se simt în ordine pentru că pontează birocratic la oficierea liturghiei, țin postul după toate regulile, se roagă doar cu buzele, și asta este o trimitere la un text biblic, cei care spun toată ziua Doamne, Doamne, iarăși o altă trimitere la un text biblic, credința lor nu devine un mod de a fi, este o speculație, este ceva intelectual, este vorba de cultură religioasă, mai puțin de, sau de civilizație, mai puțin de trăire. Credința lor se epuizează în ritualism bigot și în superstiție, sedentarism spiritual. Aceasta este o categorie a celor care cred că cred.
Din cele enunțate ca trăsături care definesc pe acești creștini nominali, se mai poate spune, eu cred că au fost îngrămădite prea multe în dreptul unei singure categorii.
Sunt prea multe și în dreptul celelalte categorii.
Eu cred că această categorie are nevoie de o subîmpărțire. de o subdivizare. Pentru că sunt unii a căror viață este schimbată. Tu spuneai că ei cred, dar nu se schimbă viața lor. Corect. Așa sunt gregarii. Cei care vin când e sărbătoare, la... că așa trebuie. De ce? Că așa se merge, suntem și noi creștini de zile bune și se duc. Există în cadrul acestei mari familii culori distincte. Cei care cred că cred. Dar ca să pot să înțeleg sau să înțeleg încadrarea lor, trebuie să definesc mai întâi ce e credința. Pentru că aici e tot.
Deci acum discutăm despre cei care în sondajele de opinie spun că sunt credincioși.
Absolut. Prin care România a ieșit a treia țară...
După Malta și Polonia.
Exact. Ca cea mai credincioasă din Europa. Băi, ce viață credincioasă. Ce înseamnă credința? Cred că o primă clarificare este o anumită distinție. Pui întrebarea, crezi că există rai? Cred. Crezi că există iad? Cred. Crezi că...
Există Dumnezeu?
Da, cred.
Da, cred.
Sunt noțiuni care țin de un crez, de un tipar filosofic care rămâne în minte.
Mie îmi plac vox popurile, nu neapărat sondajele de opinie. De ce? Pentru că atunci se surprinde și atitudinea omului. Așa că este vorba despre un chestionar, lucrurile sunt reci, sunt obiective, lucrez cu cifre. Dacă îl filmez pe om și îl întreb, crezi în Dumnezeu? Da.
Mimica.
Cred că
lucrez cu mimici.
Există o forță. Dar în diavol crezi? Da, cred. Deci aici cred că răspunsul surprins de camera de filmat este foarte, foarte relevant. Cel care face sondaj de opinie bifează. Da, crede. Crede în diavol? Da, crede. Dar în momentul în care îl vezi, cum ezită, cum îți dă un răspuns neconvingător, spune un da, tras de păr, îți dai seama cam în ce crede el.
Bun. Asta este crezul. Aceasta face parte dintr-o, cum se cheamă, dintr-o declarație confesională prin care tu aderi. Și dacă eu m-aș fi musulman sau hindus, eu aș adera la ce spune Rig Veda, de exemplu. Sau panișadele. Și zic, da, domnule, asta este, eu asta cred. Ele n-au de a face cu viața mea, ci doar cu explicația universului, cu cosmogonia. Deci cred că e un Dumnezeu, cred că e așa, dar auzi, crezi că există pinguini? Cred. Dar n-am treabă cu ei. Ei sunt acolo, n-am văzut niciodată, știu doar că există. Deci nu au treabă cu sfera proprie vieții umane într-un loc dat. Știi că în unele confesiuni se intră redând pe din afară crezul. Știi crezul și... Bun, treci la botez. Gata. Ești convertit. Nici măcar nu e convertire cu mintea, ci este convertire cu memoria, un fel de adeziune la partid. Că acolo primești câți dintre cei care sunt membri de partid sau care au fost membri de partid comunist au înțeles doctrina Partidului Comunist sau au citit pe Marx.
Puțin. Dar în privința primei forme de adeziune despre care vorbiți, este ceva formal, este un fel de mărturie publică. Trăirea intensă, personală, privată, care poate să ajungă la un moment dat și mărturie publică, este un lucru mai greu de cuantificat.
De acela nu discutăm. Discutăm acum despre cei care cred că cred, da. Care nu cred, ci doar cred că cred. Deci am înțeles că este categoria aceasta a celor care... prin moștenire sau prin naționalism, atașament la comunitate, ei, dacă tata a fost comunist, și eu voi fi comunist, pentru că este o linie filială, e vorba de respectul de părinte, valorile lui, voi muri și eu pentru ce a murit tata. Există o doua categorie, care crede în venirea lui Hristos, care crede într-o judecată viitoare, care cred în mântuirea sufletului, dar pentru ei e necesară menționarea diferenței dintre credință și speranță. Speranța crede în lucruri, în evenimente, în învierea morților, în paradis. Deci sunt...
Dar este și credința că aceste lucruri există. Nu sunt fantasmagorii.
Credința că aceste lucruri există intră în categoria crezului prin care eu am adoptat un model despre univers. Dar când eu sper că eu am treabă cu ele, când eu cred că voi învia, practic nu e credință, noi zicem credință în înviere, practic este speranța în înviere. Și confuzia între speranță și credință e destul de mare. Crezi în...
Dar poți să ai speranță fără să ai credință?
Eu cred că da. Ăștia fac parte din... Cei care au speranță fără credință fac parte din... își însușesc unele din trăsăturile acelea și militează mai departe venind la biserică, țin posturile, pentru că ei speră. Speră la cer. Ei speră la mântuire. Ei speră să ne ajungă în iad. Dar dacă îi întrebi despre Dumnezeu, o să vezi că clachează. Deci, această a doua categorie speră în beneficiile credinței, speră, în care ei cred, pentru că asta e credința. Pe când credința se deosebește de speranță prin faptul că nu-și ațintește focarul, reflectorul pe un obiect, ci pe un subiect. Ei cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos. Aceasta este credința adevărată. Toate celelalte sunt forme cu motivații, știu eu, naționaliste, în cazul întâi, cu motivații egoiste, interes sau frică, care mă bagă pe canalul unor ritualuri, unor subordonări în fața unor cerințe ale bisericii, dar a treia categorie este relațională. Credința este o relație, nu este nicio cunoștință, nicio speranță.
O întrebare.
Te rog.
Evreii în pustie, care se închinau înaintea vițelului de aur, care era recomandat de Aron drept o înfățișare a Dumnezeului adevărat, ei credeau că cred?
Eu cred că dacă doar credeau că cred, n-ar fi avut această nenorocită încheiere.
Dar în ce ipostază erau acolo ei?
Nu uita că ei se întorc din Egipt, ei vin din Egipt. Da. Iar în Egipt erau fuseseră familiarizați, vrând nevrând, cu politeismul. Era zeul Apis. De aceea l-a propus Aron să facă un vițel, pentru că era comun. Cred că măcar în contemplarea lor, dacă nu mergeau în temple...
Era o problemă de cultură.
O chestie de cultură.
De civilizație.
Și interesant că Aron spune un lucru foarte interesant. El nu zice, iată Dumnezeul tău pe care l-ai lăsat în Egipt. El zice, arată vițelul cu coarne, un bul, un taur, așa cum este el, mascul, știi, e un Dumnezeu, nu este geia, o zeiță, un Dumnezeu, ci iată Dumnezeul tău, forma egipteană, care te-a scos din țara Egiptului. Adică este un hibrid care te întoarce într-un păgânism botezat, încreștinat. Ori păgânismul încreștinat e ceva teribil. Eu pot să încreștinez omuciderea. S-a făcut o incursiune în viața mafioților în Sicilia, de la Neapole în jos, e zona mafiei. Și spune că, am documentele, a fost ridicat de poliție într-un moment de flagrant un individ, s-au dus la el acasă, avea vreo 10, 20 și 30 de statui cu sfinții catolici, care erau catolici, cu Iisus, nu știu câteva.
Au și un decalog al lor.
Bine, dar nu e decalogul lui Iisus. Dar aveau cărți religioase, aveau un mic sanctuar, iar ei încreștinaseră mafia. Pentru că erau foarte credincioși. Tu știi că înainte ca să meargă la, într-o operațiune, fie de eliminare, fie de jaf, ei se roagă, merg la biserică cu apă sfințită și zic, Doamne, apără-ne, te rugăm să putem duce.
S-or crede niște haiduci, au un scop nobil.
Mă, scop nenobil, nenobil. Dumnezeu este un servant. Și dacă te pui bine cu Dumnezeu și...
Dumnezeu e servant și pentru echipele de fotbal.
Da,
pentru unele echipe de fotbal.
Da, și fac cruci și mulțumesc lui Dumnezeu, ca și când scopul lui Dumnezeu e să bage gol. Îți dai seama? Când Dumnezeu n-are altă treabă în lumea asta, nici măcar în golf, are doar să bage golul când Dumnezeu are planul de mântuire. Acum, eu nu-i condamn pe aceștia care măcar își amintesc că Dumnezeu le-a dat îndemânarea și e o mulțumire. Bravo lor! E mai mult decât să arăți că tu ești un primul. Că am văzut niște gesturi care m-au făcut să...
Da, o altă întrebare. Fariseii pot fi incluși în această categorie?
Fariseii sunt categoria a doua. Deci, categoria a întâia sunt membrii de partid, categoria a doua sunt cei care, printr-o succesiune de gesturi, ritualuri, acte, neacte, posturi, deci nefaceri sau faceri, ei intră în, zic eu, pe rampa de lansare spre speranță. Că ei vor ajunge în cer. Ei vor ajunge. Și părerea mea este că categoria cea mai mare este cea din tâi. Că dacă noi ar fi să luăm biserica pe care am păstorit-o, cred că o porțiune semnificativă, poate că la vot reși majoritatea minimă, știi? Majoritatea
simplă.
Simplă, majoritatea simplă. Adică ar fi 40%, să zicem noi. Dau un exemplu.
Asta nu mai e majoritatea simplă.
Majoritatea absolută când trece de 50. Majoritatea simplă când nu are 50 de voturi, așa am înțeles eu, poate sunt greșit.
Ai altă discuție.
Da, sărim peste. Eu sunt fraier.
Majoritățile sunt la 50% sus.
Totuși, când există într-o tabără 40, 20 și 20, mă rog, da, 30, da. Atunci sunt majoritatea simplă, așa, mă rog. Oricând sunt, eu învăț tot timpul.
Căutăm după emisiune.
Da. Deci că nu ne batem aici, ce ne batem afară. Care este ideea? Categoria întâia este cea mai numeroasă, dar categoria a doua este cea râvnitoare. Aceștia sunt militanți. Militanți, am citit ceva despre sinoade. Cele mari 7 sinoade ecumenice, care începe cu Efes în 325 și se termină cu sinodul din Nicea, din 787. Deci cele mari 7 sinoade. Am aflat cu stupoare din surse vechi. Am citit, la data aceea nu erau îmi scapă, am un lapsus, cei care scriu rapid prin semne.
Stenograf?
Stenograf, tată, sigur. Stenos e scurt. Deci nu erau stenografi, dar au consemnat dialogul și ce s-a întâmplat. Păi când veneau la sinoade să discute adevărul, fie vis-a-vis de natura lui Hristos, fie la, știu eu...
Unii veneau și cu ciomege, știți?
Nu că unii. Tu ești copil dacă zici că unii.
Mă refer la sinodul tâlhăresc.
Dar nu numai unul era. Unul a fost numit sinod tâlhăresc pentru
că... S-a luat la bătaie atunci.
Dar știi cine câștiga? Cine venea cu mai mulți călugări și femei și oșteni. Și ei intrau cu bâtele și toți votau pentru. Pentru că ea... Țeasta lor.
Da, a fost corectat ulterior.
Dar nu numai acela, dragule. Că dacă vrei să mergi de la exodul de la Efes, pentru că Efes a fost al treilea mare sinod și acolo s-a biruit tot cu bâta. Și cine venea cu mai mulți călugări și călugării, fii atent, semisălbatici din pustie, care vedeau doar adevărul și care vedeau în orice dubitant sau oponent dracu. Păi dracu trebuie ucis, bă el! Și, măi frate, sinoadele au fost definite, bine, sunt sigur că au fost și oameni de valoare, dar să citești tu raportul, am să-ți dau documentul, este uluitor. Am o carte, uite, atât de groasă, numai despre sinoade, cu trimitere la surse, nu ce scriu critici.
Intervenea și împărăteasa sau împăratul, interveneau
și când împăratul...
în egală măsură.
Impunea, intra oastea împăratului și toți votau cu împăratul, că era, bine... Sărim peste asta. Aceștia sunt militanți, dar habar n-au de dragoste. Ori există un text pe care vreau să-l citesc.
Vă rog.
E în 1 Ioan, capitolul, o secundă, 1 Ioan, capitolul 2, unde spune, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Tu îți dai seama că ei lucrau, ei se țineau tare de Dumnezeu și de adevăr, pentru ei adevărul teoretic, abstract, structura, teologia era Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, iubește pe vrăjmașul tău. Spune, fiți blânzi. Hristos ne-a dat doar două lecții. Învățați de la mine, nu teologie, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Păi ce știau ei despre Hristos? Sau ce știu cei? Uite, a fost la Ruginoasa, a fost un incident. Niște neoprotestanți s-au dus să-și înmormânteze mortul. Unde? Păi în Țintirim. Că satul acela avea cimitir comunal. Și cum majoritatea erau de confesiunea majoritară, au spus, nu, domnule, ăsta e cimitir confesional, dați-l un alt loc. Și oameni cu râvnă pentru cauza bună și biserică au luat bătele și au bătut pe ea, pe ea puțin. Adică, mă întreb, unde-i Dumnezeu? Care e Dumnezeu? Ăștia cred. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. E trist. Și de aceea creștinismul nostru este atât de deșirat, atât de, găurit și zdrențuit, pentru că oamenii au schimbat pe Dumnezeu cu religia, au schimbat pe Dumnezeu cu doctrina. Doctrina este de la Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu. Cum e cămașa lui Hristos? E cămașa lui, dar nu e Hristos. Eu cred în Hristos, nu în cămașa lui. Iar a treia categorie a celor care cred cu adevărat în Hristos, care au o relație cu El, aceștia sunt, din păcate, categoria blândă și smerită, care în momente de criză au destul de slab impact. Pentru că aceștia cad pe genunchi, se roagă, aceștia strigă la Dumnezeu ca să intervină, Dumnezeu îi ascultă, uneori sunt măcelăriți. Deci, aceasta e categoria credincioșilor.
Mai este o categorie, cei care nu cred că cred.
Ei, aici am trei categorii.
Dau câteva
trei
exemple.
Trei subcategorii.
Au despre credință o imagine în același timp schematică și sofisticată.
N-am înțeles.
Au o imagine despre credință în același timp sofisticată și schematică. Schematică atunci când o confundă cu obediența formală, cu stricta execuție a canoanelor, sofisticată atunci când o plasează pe un cer intangibil, solemn, când concep faptul de a crede ca pe o stare, între ghilimele, de răpire permanentă.
Aș dori să fac pe înțeles, pentru mine. Deci aceștia nu cred pentru că pentru ei credința înseamnă o schemă.
Ceva schematic,
am înțeles,
ceva sau prea sofisticat.
Da.
Deci este un fel de, aici e vorba de sofisticărie.
Pe care o resping.
Da. E un fel de beatitudine permanentă, o stare de exaltare, de beatitudine, de răpire, între ghilimele. Un fel de idolatrizare a credinței. Și în cele din urmă ajuns să crezi că experiența credinței este atât de înaltă încât în principiu îți este refuzată. Tu nu ești făcut pentru asemenea credință, pentru asemenea înălțime.
Îmi pare rău că și în această listare se adună mai multe subcategorii.
Este un articol, e ceva succint.
Da, pentru că sunt diferite categorii.
Evident.
Și în timp ce tu ai enunțat tema discuției, am numit trei subcategorii. Și aș vrea să mă corectez sau să mă completez. Am întâlnit, aș putea spune mai ales tineri, care mă abordează. Cineva m-a sunat din Franța și vorbim pe Skype. Nu l-am cunoscut în viața mea. Dar spune, vă rog, ajutați-mă să cred. Tu ești creștin? Da, eu sunt creștin, cred în Dumnezeu, dar nu cred. Aș vrea să cred. El confundă credința.
Adică era un fel de caznă, un fel de chin, o încordare spirituală.
Nu, el căuta credința aceea care s-o simți, care s-o, să te umple. Când
să avea o imagine.
Exact.
Și ceea ce trăia el nu se semăna deloc cu imaginea...
Cu imaginea beatitudinii.
Beatitudinea aceea.
Da, da, da. Deci el vrea să simtă că Dumnezeu îl mângâie, că Dumnezeu e aproape, când credința nu-i tot una cu sentimentele. Sentimentele, ci că Ieremia 17 cu 10, 12, 17, ce inima e nespus de înșelătoare și de dezlănțuită rea. Când simte, când nu simte. Păi, dar de câte ori mi-a spus cineva, am fost într-o mediere, măi, îți iubești soția? Și el spune, să știți, uneori tare iubesc și altor nu mai iubesc. Și vorbim, iar nu iubesc foarte tare. Nu fizic, inima. Adică, foarte interesant. Sentimentele noastre sunt labile și ăsta este un adevăr din cauza motorului defect. Noi suntem spiritual sau emoțional defectați prin păcat.
Bine, dar unii cred că își doresc un Dumnezeu care este un fel de animal de companie. Că îți ține de urât când ești singur, când ești supărat, se gudură pe lângă tine. Deci, e un fel de cârjă emoțională, este un suport emoțional în momentele dificile ale vieții.
Ai cam umilit credința acestora. Pentru că animalul de companie e cuțu-cuțu, îi dai o ciocolată.
Dar când ești singur este
totuși,
extraordinar.
Relația cu Dumnezeu totdeauna este de jos în sus. Iar aceștia care se plângeau, care, sincer, au oameni care se țin de rânduieli, de reguli, de principiile Bibliei, dar care simt că viața lor e goală. Iar ceea ce le recomand lor este să înceteze să simtă.
Cum așa? Păi credința este...
Nu simți.
Trece și prin inimă.
Auzi, credința trece prin spirit. Și interesant da, e da. Că sunt trei mari sectoare.
Care?
Senzorialul, emoționalul și spiritualul.
Păi cu tot duhul, cu tot cugetul, cu toată inima. Este implicată o adeziune.
Sunt de acord.
Și emoțională.
Mi-a plăcut că ai făcut tu însuți distinția între duh și inima.
Este o adeziune completă. Este și rațională, este și emoțională.
Și factuală,
da.
Cu toată puterea. Deci, minunat. Numai că există o sursă și există niște excipiensuri, niște adăugiri la ele. Care este sursa? Pentru că dacă eu vreau să o caut prin sentimente sau prin, știu eu, prin...
Nu doar prin sentimente.
Nu, nu. Dacă eu caut credința
da,
și încep cu asta ca să ajung să cred, am dat greș. Și mulți se potignesc pentru că au pornit pe cale greșită. Dumnezeu nu trebuie să fie descoperit. Insist asupra acestui lucru. Noi în rugăciune, în actul rugăciunii, de regulă, și asta e greșit, plecăm în căutarea lui Dumnezeu. Doamne, și te încordezi, Doamne, și vrei să-L găsești. Și când pleci la rugăciune de la premiza solo, eu solo, și îl cauți, nu-l găsești. Pentru că Dumnezeu a spus, stop, premiza e greșită. Tu nu ești singur, eu sunt cu tine. Iar credința însemnează să accept atributul atotprezenței, atotputerniciei, atotștiinței Dumnezeu și atunci deodată îmi dau seama că eu nu sunt singur. Și asta e revelația lui Iacov la Betel. Când el era singur, de fapt zice, nu, eu sunt cu tine. Când rugăciunea pleacă de la Duh, de la acceptarea prezenței lui Dumnezeu, altfel se umplu și simțurile după aceea. Simțământul prezenței te copleșește și te continuă în viața ta. Acesta este modelul bun. Iar cei care încă sunt solo și caută un Dumnezeu, au pornit pe o metodologie greșită, aceștia cred că nu cred. E prima categorie. A doua categorie. Pentru cei mai mulți oameni, în afară de ateii militanți, există, foarte interesant, Richard Dawkins, știi, marele stegar al ateismului militant, care a plătit nu știu câți bani din societatea lui ca să vopsească autobuzele din Anglia, din Spania, din Italia, cu probabil nu există Dumnezeu. Și noi l-am întrebat, de ce ai scris probabil? Și el a explicat că pe o scară de la 1 la 7, 1, credință totală, 7, necredință totală, unde te situezi? Omul a avut un dram de sinceritate și a spus, pe 6. Nu ești sigur? Îți dai seama, nu poți ști sigur.
E, ai o onestitate.
A fost onest,
ca om de știință, despre exact ce vorbeam noi săptămâna trecută.
Da, adică, probabil, nu e posibil. Ci că posibil este 50-50, probabil este 80-90%, probabil. Probabil va câștiga cu tare alegeri sau Oscarul sau, știi, probabil. Interesant este că această categorie, a doua la care mă refer eu, că toți oamenii au undeva o unitate între 6 și 7, că e Dumnezeu. Că de-aia nu pot spune că știu că au certitudine, bă, iar aceștia sunt superstițioși. Aceștia tăgăduiesc că e Dumnezeu, dar au undeva o teamă, o anxietate că te pomenești că după colț vine pac o pedeapsă, pac o capcană, pac mă întâlnesc cu Dumnezeu. Iar superstiția se vede cel mai bine în momentele de criză. În 1977, pe 4 martie, a fost cutremurul. L-am trăit. Eram la bloc, bine, eu eram la biserică. Acolo m-a prins cutremurul. În cele din urmă, pe întuneric, era București un beznă totală, în Moloz, erau dărâmături. Nu toate casele, dar erau destule locuri unde se vedeau un calcan căzut, un perete prăbușit, oameni în stradă cu plăpum, cu perne, că nu ne mai culcăm în casă, știi? Am ajuns în bloc. În bloc era fratele meu care locuia cu mine și mi-a spus ce s-a întâmplat în timpul cutremurului. Pe același palier era un ofițer de securitate, cum era buna rânduială ca să existe ochiul care vede tot, Argus cu mii de ochi. Și Când a început mai ales că era un bloc turn, de pe calea Griviței era turnuri, 11 etaje, a ieșit pe hol tovarășul ofițer și crea, Dumnezeule, Dumnezeule, dar ce-am făcut? Adică el se scuza că a fost un bun ofițer și a executat ordine. El, chiar dacă a omorât sau băgat în pușcărie, doar ce-am făcut? De mă, pe omul acesta necredincios, care credea că nu crede, el se și temea înainte, iar acum și-a dat teama pe față. Aceasta își crede că este a doua a superstițioșilor care tăgăduiesc credința mental și vor să nu creadă, dar au teama cu ei și se tem. Iar a treia categorie de cei care cred că nu cred sunt cei neactivați. Și sunt cei care, cum am vorbit săptămâna trecută, credincioși, nu? A linie credincioși, cum e A morali, care n-au această dimensiune și ei cred că nu cred. Dar dacă li s-ar activa, că există totuși, fiecare o mare șanse, dacă ar exista o atingere, o iluminare, o cât de mică, știu eu, fisură pe unde să intre raza de lumină în întunericul lor, aceștia ar putea deveni credincioși.
Vă propun să trecem puțin prin acele categorii ale ateismului, așa cum a fost ele identificate de Secretariatul pentru Necredincioși al Vaticanului, reconvertit, da. Secretariat reconvertit între timp în Consiliul pentru Dialog Interreligios.
Mă tem că e puțin sofisticat și unele sunt artificiale, dar merge.
Poate
discutăm.
Poate intrăm în mai multe detalii când este cazul, mai puține unde este sofisticărie goală.
Da.
De cei care se declară că nu știu nimic despre Dumnezeu. Este o primă categorie. Oamenii care nu au nici cea mai mică brumă de cultură cu privire la
nu le-a zis nimeni. Dumnezeu.
Deci habar n-au.
Au crescut în orfelinat.
Așa cum dacă noi ieșim pe stradă și întrebăm pe oameni cine este Shiva, și oamenii vor spune, eu nu știu cine este Shiva. Sunt unii oameni în Occidentul civilizat.
Și în România.
Da, și în România, care nu știu absolut nimic. Nu cred că este nevoie să intrăm în detalii aici. Nu. Este simplu de înțeles. Cei care tăgăduiesc existența lui Dumnezeu.
Da.
Spun că Dumnezeu nu există.
Așa sunt atei declarați.
Da. Cei care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu.
Ei, asta e o categorie.
Un ateism sceptic.
N-aș spune ateism, pentru că ateismul deja înseamnă neagă. Dar este o...
Aici este vorba de un ateism gradual, cred că...
Da,
sunt mai multe forme
adică
ale ateismului.
Nu crede în Dumnezeu în sensul, dar nu neagă. Da. Sub nici o formă nu e Dumnezeu. Da.
Da. Cei care nu cred sau care tăgăduiesc, sau care se îndoiesc, pardon, cei care se îndoiesc de această credință. Cei care susțin că este inaccesibilă inteligenței umane. Ateismul agnostic. Cu alte cuvinte, ar presupune că există o forță sau o persoană. Nu cred că se gândesc neapărat la o persoană. Se gândesc la o instanță,
Energie,
oricum ceva abstract, un abur cosmic
inaccesibil.
Dar ideea este că totuși
poate și persoană, poate și deismul, de exemplu.
Da, ei iau în calcul existența aceasta, dar cu o umilință și cu o precauție, necuvenite în această.
Știi ce, ei sunt deformați.
Cunoaștere.
Ei sunt formați sau deformați de pozitivism. De acea credință că rațiunea nu merge mai mult și n-are rost să încerci să explici ceva.
Deci nu
iar dacă nu e rațional, refuz să
intru. Nu vor să investigheze cu alte resurse
exact,
în afara celor strict raționale. Dar aceasta este o cunoaștere bună pentru laboratorul de chimie, pentru metafizică, pentru suprasensibil.
Nu.
Nu. Cei care consideră lipsită de sens întreaga problematică.
Ăștia seculari.
Nu au niciun motiv.
Dar sunt seculari. Cei care... Ca și povesteam eu data trecută de absolventa de facultate din Olanda cu care mergeam pe undeva cu avionul și care zice, domnule, nu e un subiect, pentru că nu există tema. Corect. Mai departe.
Cei care resping orice revelație efectivă sunt necredincioși și propriu-ziși.
Stai puțin, mai erau și cei care tăgăduiau.
Da, am spus.
Da, și ei erau tot necredincioși. Sau acei erau credincioși în nu, am înțeles.
Și cei care resping orice revelație efectivă. De pildă Biblia. Biblia nu este o carte scrisă.
Sau miracolul.
Sau miracolul, dar nu există minuni. Sunt unii care cred în Biblie, dar scot minunile, pasajele care vorbesc despre minuni.
Și
au Biblie rezumat și mai pe măsura inteligenței sau pe măsura lecturilor.
Da. Da, da, uneori, uneori, din nefericire...
Și sunt teologi.
Pe aici am vrut să ajung. Că uneori, în această categorie, găsești teologi care, mergând cu instrumentarul, se cheamă metoda istorico-critică, care afirmă, deci e o premiză, este o grilă prin care trec, o sită prin care trec tot. Și ce nu trece de sită, aruncă. Pentru că au pornit cu o sită preconcepută. Iar sita aceasta este metoda istorico-critică. Adică tot ce este probabil, tot ce poate fi întâlnit și azi, dacă vrei, este convertirea în teologia principiului Charles Lyell, mentorul lui Darwin, care spunea principiul cauzelor actuale. Adică ce a fost acum, ce este acum, trebuie să fi fost și înainte. Nu poate fi nimic altfel decât ce este acum. Principiul cauzelor actuale. Uniformitarianismul se numește.
Cei care îl exclud pe Dumnezeu din acțiunile omenești.
Deiști.
Ateismul speculativ practic.
Deiști.
Aici am o problemă.
Deiști.
Și mă întorc la acea categorie despre care vorbea Andrei Pleșu, cei care, să spun corect, cei care nu cred, cred. Despre schematic și foarte sofisticat. Unii cred că religia au o proiecție asupra credinței religioase și o privesc drept ceva ideal la care ei nu sunt chemați sau nu pot să ajungă niciodată. Și leg acea categorie de aceasta, cei care îl exclud pe Dumnezeu din acțiunile omenești. Odată am avut ocazia să citesc foarte puține pagini dintr-o carte pe care ulterior am abandonat-o. Dar era o carte pe care mi-a recomandat-o un om foarte credincios și mi-a spus, uite aici un model ideal, nu cum suntem noi. Noi suntem niște prăpădiți. Despre ce era vorba? Un tip care avea o viață de rugăciune. Deci permanentă de rugăciune.
Asta era călugăr, ceva?
Nu. Era un pastor care călătorea prin lume, era un misionar și care își povestea experiențele.
Numai puțin. Aici trebuie să facem o distinție. Pentru că există o permanentă viață de rugăciune recomandată de Biblie.
Da, să vedeți cum.
Și o altă...
Că acolo, aici este vorba de o carte. Era vorba de scris cu detaliu. Deci nu este greu de deșifrat. Omul pentru orice problemă se ruga. Pentru orice problemă. Rămânea fără gaz în mașină. Se ruga, brusc apărea gazul în mașină. O situație. Și-a pierdut cheile de la mașină. Se ruga și ajungea să le găsească pe bord. Și rămânea fără pâine. Se ruga și într-un fel sau altul venea pâinea.
Bine, asta este un scenariu de film.
Nu, era o carte. Era o care
dar nu era una biografică.
Ba da, el pretindea.
Pare foarte rău, pretindea el.
Pretindea. E, și eu am spus, omule, acesta, în primul rând, nu e adevărat. Nu e o viață de credință. Aici este un om handicapat, care uită când își pune cheile, are Alzheimer. Când și-a pus cheile și le pune domnul pe bord, nu se îngrijește de pâine. Și ea vine pe... Dacă ești ca Elie într-o situație extraordinară, da, vin corbi. Dacă tu ești lângă mega imaș și ai uitat să-ți cumperi pâinea, e nevoie să te rogi. Te întorci și cumperi pâine. N-avea uitat să-și pună motorină. Să trezea pătrul fără motorină, venea domnul și rezolva problema.
Dar asta este și o strâmbare a întregii religii.
E, asta este.
Pentru că și dislocă asta... pe Dumnezeu de pe tronul lui.
Era un asistent. Era o asistentă.
O servantă, da.
Care îi făcea treburile curente. El era un împrăștiat, era un tip dezorganizat, puțin aventurier, și domnul stătea și îl cocoloșea ca o cloșcă să nu cadă într-o parte, să nu-și uite cheile, să nu plece de acasă fără...
Îmi pare bine că ai precizat un lucru. Să știi că Dumnezeu răspunde atunci când pierzi cheile în caz excepțional. Dar nu ți le pune pe bord.
Despre ce era vorba în carte?
Corect, bine că ai spus.
Ca
și corbii lui Ilie. Sunt cazuri.
Da, sunt. Evident că sunt situații care Dumnezeu intervine.
Miraculos.
Dar cu un timp împrăștiat care își... Genul acela care își uită pantalonii
nelegați,
să mi se scuze comparația, și care vine domnul să intervină. Deci era o caricatură, evident, dar prietenul meu era frustrat. Spunea, da, uite, în viața mea nu se întâmplă lucrurile așa.
Săracu.
Deci era frustrat și spunea, uite, ăsta e omul rugăciunii. Și spunea, ei imaginează-ți tu că trăim în București, ce ar însemna? Să-ți se aprinde semafoarele când te grăbești dimineața spre serviciu pentru că tu ai plecat târziu? Să nu-ți faci bine treaba la muncă și totuși când e vorba de penalizare la salariu, să intervină și să-ți mărească salariu? Adică, deci, despre ce este vorba? Și omul a fost așa, puțin pe gânduri. De ce? Pentru că el, după ce citise cartea aia, era atât de îmbibat de atmosfera nenaturală,
artificială.
Artificială, aproape de basm din acea carte, încât s-a, la un moment dat se simțea frustrat și se simțea
complexat,
păcătos, se simțea murdar, că Dumnezeu nu face minuni curente, multe, 4, 5, 10 pe zi, cu făcea cu respectivul pastor.
Dar acum te întreb eu, de ce nu face Dumnezeu minuni curente? Și aici adică, este răspunsul.
În ce sens? Să-i cumpere pâine?
Adică, da, de ce? Nu, mai multe chiar. De exemplu, mă pregătesc pentru examen și e materie multă. Dumnezeu, și așa, materia este mai mult sau mai puțin folositoare pentru destinul meu viitor.
Curente? Eu l-am întrebat pe omul acela. Ea studiază viața lui David sau viața lui Moise. Păi, ce facea Dumnezeu? De dimineață până seara făcea minuni?
Păi, tocmai eu vreau să răspund această confuzie. De ce Dumnezeu nu intervine? Uite, sunt pe punctul să fac o greșeală și Dumnezeu mă avertizează, îmi pune un stop.
Sunt momente în care Dumnezeu intervine.
Da, dar de ce nu face tot timpul? Și răspunsul este acesta. Scopul lui Dumnezeu cu oamenii este să îi scoată dintr-o stare de inabilitate și să-i facă prin exercițiul, prin folosirea minții lor, prin dezvoltarea discernământului, a gândirii,
a responsabilității,
să-i facă din nou bun pentru societatea cerului. Dumnezeu n-are ca obiectiv să ne ofere o viață confortabilă și comodă.
Dar nici un părinte nu face asta. Un părinte cu propriul copil,
ba da, și-l strică.
La un moment dat își dă seama că trebuie să-l lase, să mai și îndure, să se și descurce singur. De ce? Cred că toată ziua ai bagi suzeta în gură, îi pui mâncarea în gură.
Tu știi că unii au făcut așa și știi ce copil au ieșit?
Copilul este handicapat. Nu e capabil să se lupte, să reziste în viață, nu este capabil să se maturizeze. Toată viața va atârna de fusta mamei.
Are 37 de ani, stă la maică sa, e teamă să se însoare, pentru că e ceva cumplit, nu? Și maică-sa continuă să-i facă de toate.
Îi spală îl calcă.
Vai, dacă nu pot să spun. Și copilul este realmente, om a făcut o facultate, este realmente handicapat, nu știe să se descurce în viață și este materno-dependent. Și atâta dragoste a pus în el, e o dragoste proastă. Pentru că dragostea nu îl dezvoltă. Dacă tu l-ai iubit pe el, l-ai iubit cu acea înțelepciune ca să dai voie să-și exerseze,
să se dezvolte, să devină un individ autonom.
Vorba lui Lenin, cine nu muncește, nu greșește, știi, ca să fie. Deci, e foarte clar, proiectul pe care Dumnezeu îl are cu omul este planul de mântuire, iar mântuirea este și din handicapurile lenei, din cele ale irresponsabilității. Și Dumnezeu îl lasă pe om, îl trece pe aici, prin o grămadă de încercări, rezultatul neatenției lui sau altora, ca să învețe să se încreadă în Dumnezeu și să-și folosească toate resursele.
Mai avem doar 3 minute la dispoziție. O ultima categorie.
Vă rog.
Cei care își îndreaptă atenția exclusiv asupra unui sistem de valori din care Dumnezeu este absent.
Păi ăștia, deci, despre ăștia am discutat și era categoria, să mă uit eu, care farisei sau cei care cultivă.
Eu cred că sunt cei care construiesc o anumită morală socială sau o etică.
Nu, religios, și care merg și la biserică, care la valorile lor fac posturi, ăștia cu speranța, știi?
Da, eu mă gândeam la altceva. Mă gândeam la cei care au niște norme, dar acestea sunt exclusiv sociale.
Păi nu,
Dumnezeu nu este o sursă de autoritate, Biblia nu.
N-am înțeles atunci, mai citește odată, că n-am înțeles.
Cei care își îndreaptă atenția exclusiv asupra unui sistem de valori din care Dumnezeu este absent.
Oh, da, ai dreptate.
Deci când vorbim despre minoritățile sexuale, la fel, Biblia nu este un referent. Nu e un lucru de luat în calcul.
Da, da, da.
Construim niște valori care sunt ale societății în mijlocul căreia trăim.
Eu cred că părinții mei au făcut parte din această categorie în faza inițială. După aceea, experiența copiilor lor, a mea și a fratelui meu, i-au condus să iau atitudine.
Foarte, foarte pe scurt. Ce trebuie să facă biserica atunci când se confruntă cu aceste categorii de atei? Într-o vreme îi cam biciuia. Îi destina iadului, îi pedepsea,
metodă,
acum nu mai merge.
Singura metodă rea e ignorarea.
Și singura. Așa cum ei ignoră biserica,
da,
sau biserica, sau
da,
religie.
Asta e, trăim ca și când ei nu există. Nu-i mai biciuim, că e toleranța. E o altă epocă, altfel am avea ruguri. Ele sunt un beci, dar nu le-am scos, că nu mai e voie. În schimb, singura metodă este nu dialogul și argumentația. Pentru că ele se lovesc de un sistem impenetrabil, neosmotic. Și singura metodă este iubirea. În momentul în care acești oameni sunt iubiți, păi, dar de ce mă iubești tu? Am auzit un dialog între două studente, una ateie și una creștină. Bine, mi-a relatat creștina și spune, dar fata cealaltă, măi, tu ești atât de bună cu mine, dar de ce ești atât de bună? Tu mă ajut, tu faci, ce te mână? Sigur, de aici a început o sentagă de discuții. Iubirea dezinteresată, care este dezvăluirea lui Hristos. Mântuitorul a făcut bine și la samariteni, și la romani, și la cananite. El a făcut și fariseilor, a discutat cu Nicodim. S-a ocupat de vame și de păcătoase și toate prin singura metodă eficientă. Pentru că spune Roman 2:4, nu vezi tu că dreptatea, nu, că argumentul lui Dumnezeu, nu, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Asta e singura cale.
Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc mult pentru atenție, pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Sperăm că această radiografie a indiferenței religioase sau a ateismului să ne ajute doar să punem un diagnostic pentru a ști cum abordăm aceste categorii. Nu este vorba de stigmatizare, nu este vorba de eliminarea din perimetrul de atenție al lui Dumnezeu, este vorba de identificarea lor și atragerea în perimetrul nostru de atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!